Sabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio.
Magandang araw sa ating mga giniliw na tagapakinig at sa ating mga kasali. Inihahandog ng Aliguyon UP Folklore sa pamamagitan ng Kolehiyo ng Arte at Literatura ang Tabi-Tabi Folklore Radio sa DZUP. Regular na mapapakinggan ang ating programa sa DZUP 1602 kHz at pwede rin sa audio live streaming sa dzup.org. Mapapanood rin tayo sa facebook.com/dzup1602am.
Ang Tabi-Tabi Folklore Radio, ang regular na programa ng Aliguyan UP Folklorists sa pamamagitan ng UP Kolehiyo ng Arte at Literatura na umeere tuwing ikalawa at ikaapat ng biyernes ng buwan sa ating talapihitan DZUP 1602, kasali ka.
Magandang araw muli. Ako po si Raniela Barbaza mula sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas.
Magandang araw po sa inyong lahat. At ako naman po si Sir Nat Torre mula sa Pamantasang Lungsod ng Marikina at kasalukuyang nag-aaral sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas.
Yan. Ngayon namang hapon, ngayong araw na ito, ano Sir Nat ang ating pag-uusapan?
Ayan. Pagaman paparating na ang araw ng mga puso, ang paksa po natin sa araw na ito ay magpapatibok pa rin naman sa ating puso, ngunit sa mas mabilis na paraan dahil pag-uusapan natin ng mga kwentong kababalaghan o yung mga itinuturing na urban legend mula sa Marikina.
Ayan po, alam kong nasasabit na rin kayo mapag-usapan ng mga tututukan natin sa talakayan sa araw na ito. Pero bago yan, maikling break muna tayo mga kasali sa ating pagbabalik. Tutungo na tayo sa ating talakayan para sa episode na ito. Sapagkat lahat ng bagay, folklore.
Mga kasali, huwag bibitiyo. Ang DZUP 1602 ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Tabi-Tabi Po Lo Radio.
Nakikinig pa rin kayo sa DZUP 1602, kasali ka. At nagbabalik ang programang Tabi-Tabi Folklore Radio na inihahandog ng Aliguyon UP Folklorist sa pamamagitan ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Magandang araw muli sa mga nakikinig at nakasubaybay sa ating programa ngayong araw. Simulan na natin ang ating talakayan sa episode na ito na ating ang pamagat ay ilang pagtugaygay sa mga kwentong urban ng Marikina. Sir Nat, ang ating talakayin ay sabi mo kanina nakakapagpatibok ng puso, mga kwentong urban. No, mga kwentong bayan ng lungsod ng Marikina. Saan ka pa, Marikina?
Ang Marikina po ngayon ay nakapaloob sa ating NCR o National Capital Region. Bahaging Pasilang, may tinatawag na Metro East. At dati po itong bahagi ng probinsya ng Rizal. Kaya nga po, yung kilalang Marikina Sports Center ngayon ay tinatawag dating Rizal Sports Complex at yung kilala rin pong ospital ng bayan na Eulogio Amang Rodriguez ay nakabatay din po doon yung pangalan ng probinsya Rizal. At kung papansinin po natin ang Marikina ay hanggang sa kasalukuyan pa rin naman may bakas pa rin ito ng kanyang pagiging lambak o talagang mabunga ang mga kaparaanan ng pagtadani. Kahit na may pagbubuo ito na urban.
Dati pala itong bahagi, Sir Nat, ng probinsya ng Rizal. Kaya pala ganun ang tawag sa stadium ba, Sir Nat? Ay Rizal Stadium, tama ba? At yung mismong ospital. So ibig sabihin dati ay parang ito ay dahil nasa labas ng Metro Manila ay parang mas probinsya ang kabuhayan, ang kapaligiran, tama ba sir na?
Opo, ma'am. Tama po kayo dyan. May pagkarural po ang paraan ng pamumuhay ng mga tao noong unang panahon.
Okay. Pero ngayon, kaya tinatawag natin na kwentong urban ang mga ibabahagi sa atin ni Sir Nat mamaya dahil ang Marikina ay ibahagi na ng Metro Manila. Isa na itong lungsod, no? Bahagi ng National Capital Region, no? Sir Nat, sabi mo ang ating pag-uusapan, sabi natin kan ngayon ay pag-uusapan natin ang urban legend, no? Ano pa Sir Nat ang urban legend? Ano ibig sabihin ng urban legend?
Hayaan niyo po akong ibahagi sa inyo ang ilang mga pagtugay-gay sa mga kwentong urban ng Marikina. Pero una muna yun, tignan muna natin yung mga dokumentadong kahulugan o definisyon ng urban legend. Kasi sa pagkakaalam po natin, di ba, ang urban legend ay tinuturing na mga kwentong lumitaw sa urban, yung literal na pagpapakahulugan sa urban legend. At ang mga halimbawa po nito, kung matatandaan niyo po, ay yung urban legend ng isang kilalang malaking mall dito sa NCR. Yung may ahas na nakatago daw sa basement. At yung mga biktima ng mga ahas na ito ay yung mga shoplifter. Titignan po muna natin, no, yung halimbawa ng tinatawag nating urban legend. At yung isa rin naman pong kilalang urban legend na medyo recent, no, ay yung sa may bandang kahabaan ng Recto at Avenida. Nauso yung urban legend tungkol sa merong mga random na mga tao na may mga dalang injection. At kapag natusukan ka daw nito, particular na injection na ito, ito ay may lamang dugo, no, na may halong sakit ng HIV o AIDS. Nauso yung ganun, urban legend din. At kung titingnan natin, no, yung urban legend ayon sa pagpapakilala ng mga dalubhasa sa ganitong paksain. Mula kay Casibual, no, sa kanyang mga nasiping pag-aaral, no, at tinatawag ang urban legend bilang contemporary legend din, o yung mga kontemporanyong mga mala-folklorikong kwento o akahaka na nakakaapekto sa pamumuhay ng tao. So hindi lang ito binubuo, no, o nabuo ng mga akahaka o mga kwento-kwento, kundi meron din pala itong hatid, no, na epekto o affect din at the same time sa pamumuhay ng mga tao. At sinasabi din ni Mullen na pinaniniwalaan na nangyari ito kung totoo man o hindi. Maaari rin namang maging batayan ang minsan ang mga urban legend ng mga tunay na pangyayari. Halimbawa, sa isang kilalang urban legend sa Marikina ay yung umalat noong pagkatapos ng Bagyong Ondoy o yung matinding kalunos-lunos na pagbaha ng Bagyong Ondoy. Kumbaga, nakabatay sa tunay na pangyayari yung nabuong haka-haka o kwento-kwento. At dagdag pa, sinusugan ito ni Dr. Evasco mula sa kanyang isinulat na artikulo na alamat sa pusod ng lungsod. No? O yung tinatawag niya yung mga urban legends o yung mga kwentong urban bilang alamat ng lungsod. No? Legend ng mga syudad, legend ng city. Bakit kaya? At itinuturing niya din itong panibago at modernong anyo ng panitikan na pasaling dila. Pero po, dadagdag ko na lang din po, ang urban legend sa pagtingin naman ng mga kanluranin, ito ay mas kumakalat upang maiwasan, kumbaga nagiging didactic at the same time pagbibigay ng warning sa mga tao, kumbaga nakaka-apekto pa rin sa pamumuhay ng tao. Warning ito sa ano man yung mga pangyayaring kalunos-lunos, tragic o katakot-takot, no, na pwedeng o posibleng mangyari sa buhay ng tao, lalo na sa kontemporanyong panahon tulad ng aksidente, tulad ng karahasan sa mga kababaihan. Kaya lilitaw dito yung isa sa kilalang urban legend din sa atin sa siyudad ng QC noong 1950s, so post-war, yung urban legend ng Balete Drive, yung pagpapakita ng hitchhiker, quote-unquote, na white lady o yung nakikiangkas, nakikisakay na white lady no, sa mga taxi driver. Pero hindi lang po siya kwentong katatakutan. Bakit kaya nakikisabay no, ang white lady na ito sa mga taxi driver? Ayan. At ayan po ang ilan sa mga dokumentado at nakabatay rin sa mga sinasabi ng mga matatanda kung ano nga ba yung tinatawag na urban legend. At ito po yung mga halimbawa. No? Ano yung mga nilalang na lumalabas o tinatampok sa urban legend? Pinakauna yung white lady, kumbaga, o yung multo, sabihin na natin in general, yung pagmumulto. Di nawawala sa urban legend ng paaralan, ospital, o maging sa buhay ng mga call center agents o yung nagtatrabaho sa BPO companies. No? Pagmumulto, may tinatawag pa nga silang June-June sa mga BPO companies na nagpaparamdam daw na bata sa call center. At katakataka rin yung paglitaw ng urban legend tungkol sa mga aswang kahit sa mga lugar na papausbong na o yung lugar na urbanisado na. Halimbawa, tulad dito sa Marikina, nauso yung kwento-kwento dati tungkol sa merong aswang daw sa Barangay Tumana. At maging sa panahon ng eleksyon noong 1992, di ba, na ipakita sa balita yung paglitaw ng manananggal, yung sightings daw ng manananggal sa lugar ng Tondo. At karamihan po dito ay napopularize na ng media, napopularize na din ng mga palabas at ng mga babasahin yung iba't ibang mga nilalang na itinatampok sa urban legend. Ayan po ang ating urban legend.
Nako, nakakatakot pala talaga at madami, no? May mga aswang, may puting na naririnig ko na rin yan, no? Yung mga sumasakay sa likod, no? Nakikita kapag may puno ng balete, no? At sabi ni Sir Nat kanina ay batay ito sa mga, hindi ito lamang hakahaka, kundi batay sa mga aktual na mga pangyayari. At ito daw ay mga alamat ng lungsod. Kaya ang tatanong natin kay Sir Nat sa susunod ay, at Sir Nat, ano bang ibig sabihin ng alamat? Ano ba yung alamat?
Ayan po. Dahil urban legend ng ating paksa ngayon, merong malaking kinalaman ang kaugnayan ng urban legend, alamat ng lungsod, sabi nga ni Doc Evascon. Sa alamat, ano nga ba yung tinatawag nating alamat? Batay po sa ating itinuturing na dalubhasa sa antropolohiya at folklore na si Dr. Damiana Eugenio, itinuturing niya yung alamat na tulad ng mito. Ngunit nagkakaiba sila nito dahil ang alamat ay prosang naratibo na pinaniniwala ang totoo ng tao bago pa dumating yung tinatawag o bago pa natin itakda yung ating panahon na kontemporaneo. Ngunit kaiba din sa mito, no, ang mga alamat ay itinuturing na nabuo sa panahong sekular na. Kumbaga, hindi katulad sa mito na kababalaghan at kagilagilalas yung lugar at panahon at yung maging mga nilalang. Dito sa alamat, no, nangyari ang mga ito sa mga tiyak na lugar at panahon, di ba? Ang common na konotasyon natin sa alamat noong tayo elementarya, no, itinuturing natin itong mga kwento ng mga pinagmulan. At kung papansinin natin nyo sa ating mga unang kaalaman sa alamat, kung papansin natin yung mga tauhan sa mga nabasa na nating alamat, halimbawa, alamat ng pinya, alamat ng saging, at iba pa, ang mga tauhan dito ay mga tao, tao na nasa panahon at lugar na sekular na, hindi katulad ng sa mito na meron tayong itinuturing na nagmanitong yawa, pabawlong don at iba pa. Dito ay mga karaniwang tao. Dagdag pa, ang mga alamat din ayon kay Doc Eugenio, no, ito ay mga kadalasan ang structure ng mga alamat na ay hindi Pino o kumbaga nilikha, no, para sa nilikha for the sake na mailtawid, no, mailikha yung kwento. Hindi katulad sa mito na ito ay may mga serye ng episodyo, no. Walang kumbaga walang katiyakan ng pagtatapos. Sa alamat merong tiyak na pagtatapos na maaring o mas madalas katakot-takot at kalunos-lunos. Dahil tugon ng alamat o yung itinutugon ng alamat sa pamumuhay ng tao na kapareho o kaugnay din sa urban legend ay magbigay epekto at affect, no, sa pamumuhay ng tao. At the same time, didactic o magbigay aral din. At mula sa kanluranin din ng mga pag-aaral, ang alamat ay maaring tumalakay din sa mga kwento ng digmaan, paglalakbay, gawi ng mga bayani ng tiyak na panahon at ng mga hari at mga dato. At kung minsan, tumatalakay din ito sa mga nakabaong kayamanan. Minsan nga, yung nakabaong kayamanan na ito ay maaring gintong kampana. Ang Bicol, alam ko, Ma'am Barbasa, meron mga ganitong kwentong bayan tungkol sa nakabaong gintong kampana. At maging ang waray, ang mga waray meron din yata. Kung di ako nagkakamali, ay meron din silang mga nakabaong kayamanan na ang focus ay kampana. At meron din pagtalakay sa multo, diwata, at mga santo. Ito po ang ating alam.
Maraming salamat, Sir Nat. No, salamat, Sir Nat, sa napakayaman na pagbabahagi ng pagpapakahulugan ng alamat na kinabibilangan ng mga kwentong bayan, no, ng kwentong lungsod, no, alamat ng lungsod na tinatawag nga ngayon na urban legend, no. Sabi ni Sir Nat, parang mito rin ito, no? Katulad ng mito, ang alamat ay salaysay na nasaan yung prosa, no? Hindi katulad ng ating mga sugidanon o kaya ng ating mga epiko, no? Sugidanon ang tawag sa mga pasalaysay na inaawit, no? Yung patula, ang anyo. Ang mito ay tulad ng alamat ay prosa, sabi ni Sir Nat. Pero parehong pinaniniwalaan na totoo, no? Kaya lang ang pagkakaiba ay ang alamat ay secular na, no? Tungkol ito sa mga aktwal na mga tao, aktwal na mga tauhan, samantalang ang mga mito ay para pa sa mga itinuturing natin na hindi normal na tao, hindi karaniwang tao, mga diwata, mga ating mga bathala, no? Tulad natin na nagmalitong yawa, tulad ng sabi ni Sir Nat kanina. Sige, patibukin na natin, Sir Nat, ang mga puso ng ating mga tagapakinig, ng ating tagapanood, ng mga kasali at mga ka-folklore. Ano yung unang, bigyan mo kami, kwentuhan mo kami ng isang kwentong bayan ng Marikina na nakatitibok talaga ng puso, Sir Nat. Kwento mo naman. At saan ito nangyari?
Okay po, Ma'am Barbasa. Subukan po natin patipukin ng mabilis ang inyong mga puso. Ayan. Ilan lamang po ito sa mga paunang nakalap ko ng mga urban legend o kwentong urban mula sa mga, syempre magsisimula po tayo sa ating mga kaanak dahil noong bata tayo, no, ang pinakaunang may interest na magbahagi sa atin ng mga ganitong kwento ay mga nakatatanda sa ating mga kamag-anak. At syempre, meron din po akong iilan na mga nakalap din ng mga kwento mula sa mga matagal na rin nakatira dito sa Marikina at naabutan pa yung mga mas nauna pang mga kwentong urban sa panahon na ang Marikina ay hindi pa po ganito ang itsura sa nakikita ko at nakikita ng iba sa ngayon. Ang una ko pong ibabahagi ay itong Black Lady sa Para. Ito po ay ibinahagi ng isang Facebook commentor sa grupong Facebook group no, na Memories of Old Marikina nung magtanong, mag-outsource po ako ng mga urban legend o mga kwentong kababalaghan na alam po nila no, sa kanilang panahon dito sa Marikina. At yung isa pong pumukaw ng interest ko ay yung Black Lady sa Para. Ano ba yung meron dito sa Para? Bakit may Black Lady? At kung titingnan po natin, may ganito ring version ng urban legend sa QC na nabanggit ko na po kanina na yung, sa Balete Drive, yung pakikisakay, yung kas ng White Lady naman. Diba? Pero dito sa parang Black Lady. Ang kwento po nito, ang nagbahagi po nito ay isang matanda ng Gina na hindi na po natin papangalanan. At nangyari po ito sa barangay Parang, malapit sa tinatawag ngayon na Parang Elementary School. Nang papauwi na daw po siya, nang bata po siya. Na ang itsura pa daw po ng Parang noon ay yung literal na kaparangan. Field, kumbaga, matataas pa yung damo. O yung mga damo. At nung papauwi na daw po siya dahil wala raw po siyang sundo. So naglalakad siya mag-isa pauwi. Meron daw po sa kanyang sumabay na isang ginang na nakaitim. Tapos pati yung belo ng ginang ay itim din. Hindi niya raw po maaninag yung mukha ng matandang ginang na nakaitim na ito. Pero ang ginawa lang po ng ginang na ito habang naglalakad daw po sila ay sinabayan lang siya sa pag-uwi hanggang sa dumating sila doon sa kanto na ng bahay nila. Nakauwi po siya ng safe. At nung matutuklasan niya po kinabukasan na alam pala ng ibang mga tao doon sa parang yung kwento tungkol dito sa babaeng nakaitim na to o Black Lady na ito. Na ito daw pong nagpapakitang Black Lady na ito ay biktima ng karahasan noong panahon ng Hapon o pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. At ayon po dito sa Facebook commentor na ito, ang ayon sa kanyang nakuhang kwento, ang babaeng nakaitim na ito ay hinahatid no, lahat ng mga babaeng bata o kahit sinong babae na makauwi ng ligtas no, para maiiwas sa karahasan. Kumbaga yung kwento ay maaring totoo o hindi no, na ito ay isang siya ay isang biktima ng karahasan ng panahon ng Hapon. Ngunit tumatatak sa isip ng mga tao noong panahon na kumakalat ang kwentong urban na ito ng Black Lady o babaeng nakaitim na merong lamat no, yung pangyayari o kaganapan ng panahon ng pananakop ng Hapon. Hindi man po siya nakakatakot no, pero yung nakalulungkot pero meron, kumbaga merong umaalalay pa rin sa mga kababaihan na may iwas na mula sa karasa.
Nakakatakot yon Sir Nat, ha? Meron palang gano'n na nakaitim na nakaitim na babae. Akala ko may ano lang, no, white lady lang. Meron din palang nakaitim na babae. Pero tulad ng sinabi ni Sir Nat kanina, may malinaw na silbi ito, no, at may malinaw na pinanggalingang karanasan no, ng mga tao. At ito ay kasaysayan ng Marikina, no, kasaysayan ng mga babae sa Marikina, no, ang pang-aabuso, panggagahasa, paggagamit ng mga sundalong Hapones, no, nung panahon ng digmaan sa mga babae, no. Sige, mamaya babalikan natin. Sir Nat, ano yung ikalawang kwento mo?
Sunod po natin yung Babaeng Walang Mukha sa Tulay ng Balangtisa, malapit sa Maynsinayda Subdivision. Ayan. So ito naman pong kwento ay mula sa aking tita. Siyempre, kapatid ng aking ina. Na tubong, sila po ay tubong Marikina. Lumaki po sila lahat dito sa Marikina. At isa po ito sa mga pinakakatakot na narinig kong kwentong urban sa Marikina. At yung kanilang bahay po noon ay sa Maynsinayda Subdivision. At yung trabaho po ng tita ko ay wala pa sa may Cainta Rizal. Kaya kailangan niya tadaanan niya talaga itong maliit na tulay na ito sa nakikita niya sa larawan. Yung maliit na tulay na ito mula sa Balanti Saka na Cainta Rizal, patawid sa Maysenaida sa British. So, nangyari daw po ang kwentong ito nung papauwi ng aking tiyahin ng madaling araw. At ito po ay nangyari kasagsagan noong panahon na batas militar. So alam naman po natin na yung sa panahong iyon, no, yung maglakad ka lang mag-isa, pauwi man o literal na maglalakad ka lang mag-isa sa panahon na yon, meron na itong epekto, may effect na din sa atin. Dahil bunga nga ng mga kaganapan ng batas militar, maaring kahit sino ay madampo, mapa-activist naman o hindi, ay din na pag pinaghinalaan ng activist, dadamputin ka kaagad dahil nga na-lift yung writ of habeas corpus. So papauwi po si tita nung madaling araw na mula sa trabaho at takot na takot po siyang maglakad dahil madilim, sobrang dilim pa po sa lugar daw na ito nung panahon na yun. Madamo pa, kumbaga matataas pa yung mga talahi. Sa paglalakad niya po, patawid sa tulay na to, nakakita siya ng pauwi din na babaeng nakaputi. So natuwa ngayon siya. Natuwa siya dahil may kasabay na siyang umuwi. So hinabol niya po yung babaeng nakaputi. Ate, ate, teka lang. Sabay na ako sa iyo. So paglapit niya doon sa babaeng nakaputi, paglapit na paglapit niya at kakausapin niya pa sana, paglingon po sa kanya ng babae, wala itong mukha. So na-shock siya. Hindi po siya nakatayo. Hindi po siya nakatakbo agad. At napansin niya din ngayon nung time lang na yun na humarap sa kanya yung babaeng walang mukha, na hindi pala nakalapat yung paanong babae sa lupa. So nung bumalik po siya sa ulirat niya, doon na po siya nakatakbo pauwi at nilagnat daw po siya. Diba? Katulad sa mga kwento ng ating mga nakatatanda. Diba? Kung ano man po yung makita nating kababalaghan o katakot-takot, nilalagnat tayo. Katulad po ng nangyari sa akin.
Salamat, Sir Nat. Mukhang lalagnatin din ako, Sir Nat, sa mga kinakwento mo. Sa oras na ito, maikling break muna tayo, mga kasali. At sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan sa paksa ng episode na ito. Kasama pa rin ninyo ako at si Sir Nat mula sa Kolehiyo ng Arte at Literatura, Departamento ng Filipino at Panitika ng Pilipinas, Universidad ng Pilipinas, Diliman. Sapagkat lahat ng bagay, folklore.
Mga kasali, huwag bibitiro. Ang DZUP 1602 ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Tabi-tabi po, Loradio.
Nakikinig pa rin kayo sa DZUP 1602 Kasalika at nagbabalik ang programang Tabi-tabi Folklore Radio. Ito ay hatid sa inyo ng Aliguyon UP Folklorist dito lamang yan sa DZUP 1602. Napapakinggan ang ating programa sa DZUP 1602 kHz at pwede rin sa audio live streaming sa dzup.org. Tayo rin ay napapanood sa facebook.com/DZUP1602AM. Ako muli si Raniela Barbasa, ang inyong kakwentuhan ngayong araw sa ating episode na pinamagatang ilang pagtugay kay sa kwentong bayan ng Marikina. At kasama natin ngayon ang ating kasamang host na si...
Kasama niyo rin po ako, si Sir Nat Torre mula sa Marikina at nag-aaral din sa UP Diliman DFPP Department.
Ayan, ako, kung matatandaan ninyo kanina, no, kinuwentuhan tayo ni Sir Nat, talagang nakakapanindig balahin ibon, no, at nakakapagpatibok ng puso. At sabi nga niya, no, nilalagnat, no, nilalagnat ang mga nakakakita ng mga white lady, ng mga black lady pagkatapos, no. Pero hindi lang 'yon ang ating nalaman kay Sir Nat kanina, no. Hindi lang ito basta mga nakakapagpatibok ng puso o nakakapagpalagnat o kaya nakakapagpanindig ng balahibo, nakakapagpatakbo ng mabilis, no? Karipas na ng takbo. Siguro ako hindi lang kakaripas ng takbo, mahihimatay siguro ako. ang nalaman natin kanina kay Sir Nat na sabi nga niya na kalunos-lunos, no? Ang pinagbatayan, no, ang sitwasyong pangkasaysayan, no, na pinagmulan ng kwentong black lady at white lady ay karahasan, no, karahasan. Marahas na sitwasyon ang nagbunsod ng pagkakaroon ng pagkakalikha at pagkakaikot, no, pag-circulate ng mga kwentong alamat na ito, no. Sa alamat ng black lady ay paghahasa, no, paghahasa sa mga babae nung panahon ng sa pilitan, no, paghahasa, syempre, no, paghahasa ng paulit-ulit, no, ng mga sundalong Hapon ng panahon ng digmaan. At yung ikalawa naman, no, sa white lady ay marahas din ang sitwasyon, no, hindi digmaan yung sa isa, no, dito naman ay batas militar, digmaang bayan din, no, sa ng estado laban sa mga sa lahat sa mga mamamayan. Kaya tatanungin natin kay Sir Nat ngayon. Sir Nat, nakikita mo kung gayon, no, na silbi o function ng mga kwentong bayan na tulad ng black lady at ng white lady.
Ayan po. Dagdag, bago ko po sagutin ang inyong katanungan, Ma'am Barbasan, dagdag ko lang din po yung tungkol sa white lady na nagpakita sa tulay sa Sapa Balantino. Ito daw po ay matagal na rin kumakalat na kwento dahil uso sa mga lugar sa Marikina, o kilala ang Marikina noon na, o may mga kilalang lugar sa Marikina noon na tapunan ng mga salvage victims. At yung nagpakitang babaeng walang mukha daw, ayon na din sa paghahakahaka ng mga ibang tao na may karanasan na nakakita rin ng mga babaeng walang mukha, sila raw po ay mga biktima ng karahasan, lalong-lalo na ng panggagahasan, at itinapon yung kanilang bangkay sa pwedeng bakanteng lote o bakanteng lupa, o maaari din sa mga creek na uso din yung panahon ng martial law, na may mga ganitong karahasan na pangyayari at nakita yung mga bangkay sa creek, sa mga bakanteng lupa o bakanteng lote, o sa alinmang mga bagay na hindi kaagad matatagpuan ng mga tao. So dahil sinabi po natin kanina na ang alamat at urban legend ay may epekto at effect, no, sa pamumuhay ng tao, ano nga ba yung epekto ng mga kwentong tulad nito sa Marikina, ng black lady at white lady, sa ating kasalukuyang lipunan? Tinitignan ko po, no, na ang mga kwentong ito ay hindi lamang kwentong hinak, kakahaka o binuo ng mga tao batay sa mga kanilang napakinggan na maaari mang totoong pangyayari o hindi. Kundi ito ay, kumbaga, meron sa alam ng mga malay ang mga tao, ang mga mamamayan sa kanilang ginagalawang espasyo o lugar o lunan at sa kanilang ginagalawang panahon. At nagiging daan po nila ang mga alamat at sa kasalukuyan ng urban legend upang bumuo ng naratibo, o pwede natin po itaas sa anyong discourse, o isa itong pagdidiskurso, diskusyonan ng mga tao ng paano ba nila tinitignan yung mga kaganapan sa kanilang lugar at sa kanilang panahon, katulad sa black lady at white lady na nagpapakita, yung paano nila tinatranslate o yung translability ng konsepto ng karahasan ng kanilang kasalukuyang panahon at kanilang lunan at lugar. At the same time, nagiging ito po ay kumbaga nahawakan natin yung naratibo bilang tayo yung mga taga bilang silang mga tagabuo ng kwentong urban, nahawakan, kumbaga may paghawak sila sa naratibo na itong mga ganitong kwento, kung totoo mang ang kwento ng Black Lady at White Lady ay nangyari sa totoong kwento ng mga biktima ng karahasan, ito po ay mga kumbaga balita o kwento na hindi na ikukwento, kumbaga hindi na ibabalita, hindi na ibobroadcast. So kung gayon, ginagamit natin ang alamat at mga urban legend bilang agency o kapangyarihan din natin na magbahagi ng naratibo at pagdidiskusyon tungkol sa mga pangyayari, sitwasyon na hindi madalas na ibabalita o hindi madalas na pinagtutuunan ng pansin. Dagdag ko lang din po na mahalagang tignan din natin na ang urban legend, kung titignan po natin yung iba pang mga halimbawa na hindi na natin nabanggit kanina, katulad ng kilalang urban legend na lumitaw pagkatapos ng pagbaha, matinding pagbaha dito sa Marikina noong Bagyong Ondoy noong September 2009. Lumitaw yung urban legend ng isang matanda na nanghihingi raw ng tubig bago pa yung pagbaha. At yung matandang ito ay kumakatok sa bawat bahay, kabahayan. Ayon sa mga kwento-kwento, actually yung pagkakakilala ng matanda na ito, sa ibang nagkwento, matandang lalaki na gusgusin, sa iba naman matandang babae na gusgusin, na nanghihingi ng tubig, umiikot-ikot sa iba't ibang kabahayan. At iisang bahay lang daw po ang nagbigay ng tubig. Mula sa isang berasyon na nakuha ko po, mula sa kakilala naman na nakatira din dito sa Marikina. At yung bahay na yon, yung nag-iisa lamang daw po na hindi binaha nung panahon ng Bagyong Ondoy. Kung titingnan natin, may pagka-didactic no, o pagbibigay-aral yung lumitaw na urban legend na ito. Ngunit, kung sisipatin din natin po, pinapalitaw din ng mga ganitong ng mga urban legend yung kalagayang panlipunan ng bawat mamayan, yung antas ng kanilang kalagayan sa pamumuhay. At the same time, gaano tayo bilang tagapagbahagi ng urban legend, gaano tayo ka vulnerable sa nagmamadali, marahas na pagbabagong anyo o sabihin na nating pag-urbanisa ng mga lugar. May pag-aaral po si Doc Pante tungkol sa pagbanggit niya sa paglitaw ng White Lady sa Balete Drive na sumususog sa ganitong pagsagot ko sa tanong ni Ma'am Barbasa na ano nga ba yung halaga sa atin ng mga urban legends sa kasalukuyang lipunan natin. Na ang batay sa kanyang pagtalakay, lumitaw yung urban legend ng White Lady sa Balete Drive dahil noong panahon na iyon ng kasagsagan ng pagpopopularize ng paglitaw ng urban legend ng White Lady sa Balete Drive, sinisimulang iproyekto ang Quezon City pagkatapos ng digmaan na mabilisan at the same time marahas na pagte-template sa QC bilang isang urban, at balak pa nga itong o binalak na gawing pansamantalang capital o kabisera ng Pilipinas pagkatapos ng digmaan kasi pilay ang ekonomiya ng Maynila noong panahon na yun. At yung template ng pagbubuo sa QC bilang lungsod, syudad, urban at the same time bilang inihahandang kabisera ay nakabatay sa template na pinlano ng mga siyempre ng mga eksperto na nanggaling sa mga bansang kanluran. Kumbaga, iginaya o inilapat yung pattern ng pag-uurbanisa sa QC nung panahon na yun mula sa kanluraning bansa na hindi tumutugon, kumbaga, sa ano nga ba yung kasalukuyang kalagay ng Pilipinas that time at ng mismong syudad ng Quezon City. Ganon ka din po tinitignan yung sa Marikina. Bakit may mga lumilitaw na urban legend yung mga matanda sa Marikina? Dahil nung panahon nung 1975 na unang nalipat yung siyudad ng bayan ng Marikinas sa pagiging bahagi ng NCR o National Capital Region. Ganon din po yung naging pattern no, ng pag-urbanisa. Actually, suburban pa nga po yung Marikina. Kumbaga, yung kabuhayan ng mga tao na malapit sa ilog, bahagi na ng buhay ng mga tao yung pagsasaka, pagtatanim, at yung mismong ilog ng Marikina. Kaya nabuo yung mga ganitong kwento. Maaring may lamat sa mga tao, wala sa salitang alamat, gusto ko lang po yung paglaruan, alamat, lamat. May lamat sa pagdidiskurso at ideolohiya ng mga tao ng Marikina, maaari no, na hindi dapat ganito, maaring hindi dapat ganito sa kanilang pagpapalagay, hindi man sila malay o malay, na hindi dapat ganito yung pagpapattern no, sa pag-urbanisa sa Marikina. At yan po ang aking palagay at ang aking pagtugon sa ano nga ba yung halaga o silbi sa atin ng urban legend.
Maraming salamat, Sir Nat. Nakakalungkot naman yung isang kwento ni Sir Nat, no, tungkol sa isang matandang nang hihingi ng tubig, no. At tulad ng sabi ni Sir Nat kanina, no, malinaw dun sa kwentong 'yon na may binabahagi itong aral, no. Kung kanina, kung yung dalawang kwento tungkol sa babae, no, isang nakaitim, nakaputi ay tungkol sa karahasan, bagamat marahas din yung syempre yung nangyaring pagbaha ng Ondoy, no, may pag hikayat ng sa tao, pagpapaalala na maging mapagbigay, no, magpapaalala ng kapwa tao, no. So merong tulad ng tinalakay kanina ni Sir Nat, no, may silbi ang mga kwentong ito na hindi nagkakaroon ng pagkakataon na sabihin natin ma-publish, no, sa mga university presses o kaya sa ano, walang paglalabasan, no, ng mga kwento. Ito ay umiikot ng pasalita, no, at may dahilan kung bakit nalikha at may dahilan kung bakit nananatiling ikinikwento, no. Sir Nat, kwento ka pa ng isa pa, no? Isa pa o dalawa, siguro may panahon pa tayo sa dalawa pang kwento. At tingnan natin kung ano naman yung makikita nating silbi nito sa ating lipunan, no? Sa particular sa bayan ng Marikina. Salamat, Sir Nat.
Para po sa huling kwento natin na ibabahagi ko, ito po ay mula sa pinsan ko naman. Ito lang nakaraang Enero nangyari na sa kanyang sariling pagkakasaksi na yun pala ay isang kababalaghang pangyayari. Nangyari po ito sa Barangay Fortune dito sa Marikina. At ang Fortune, Marikina Heights. Kung babalikan po natin yung kasaysayan din ng Marikina, yung itsura ng Fortune at Marikina Heights, bahagi po ito ng isang sitio na malawak na lupain actually siya. Batay po dito sa nakikita niyo sa retrato. At ito po yung, kumbaga, ito na yung patungong hangganan ng San Mateo at Marikina, yung boundary ng San Mateo. Isa sa mga boundary ng San Mateo at Marikina. Kumbaga, yung itsura po ngayon ng Fortune, pataas siya. At may kita mo pa rin yung mga lupa na maaring bahagi ng hills, so paburol na lupain dito sa Marikina dahil nga lampak ang Marikina. Kumbaga ito na yung patas ng malapit na sa bundok o malabundok na bahagi. So itong pangyari na po ito, nangyari lang daw po nung Enero ng gabi. Pauwi daw po siya mula sa tita namin na nakatira sa Fortune. At sa pag-aantay niya po sa ng tricycle nung gabing yun, busy daw po siya sa pagkalkal niya sa cellphone niya. Tapos may dumating na tricycle. Kala niya makakasakay na siya, syempre. Tagal niya naghihintay ng tricycle. So, nung tinignan niya po yung tricycle, sabi niya, ay, may sakay na babae. Maghihintay na naman ako ng panibagong tricycle. E di pumalik po siya sa pagkalkal niya sa cellphone niya. Pag-swipe-swipe ng kung ano-ano. Pero hinintuan daw po siya ng tricycle. Nagulat po siya kasi alam niyang may sakay yung tricycle pero huminto yung tricycle. So, sa paghinto ng tricycle, tinanong siya ng tricycle driver, "Toy, sasakay ka ba?" Yan. Tapos sumagot siya, "Hindi po kuya, may sakay pa po kayo." Tapos doon po nagulat yung tricycle driver. Kasi sa ang alam ng tricycle driver, wala po siyang sakay. Tapos binanggit po ng tricycle driver. Ay, tinanong po ng tricycle driver sa pinsan ko, "Ha? Anong itsura ng sakay? Wala naman akong sakay." Parang nauutal na nagtatanong na nagtatak na nagulat. Sabi po ng pinsan ko, doon yan na inilarawan yung itsura ng babae. Bagaman hindi niya kita yung mukha, alam niyang may sakay yung tricycle driver. So sa pagtingin ulit ng pinsan ko, wala na nga yung sakay ng tricycle driver. Yeah. Kumbaga, ito pong malawak na lupay na ito, yung pinangyarihan ng kaganapan na iyon, itong Enero lang, ay bahagi rin po ito ng tinatawag natin na tapunan ng patay dito sa Marikina. Dito rin, ang dami pong lugar dito sa Marikina na tinatawag na salvage area o kaya tapunan ng bangkay, tapunan ng patay. Kaya hindi rin po, hindi na rin po kataka-taka na yung isang barangay na malapit din sa Fortune ay parang na kung saan may mga factory na noon hanggang ngayon, no? Na may nakalap din po akong mga kwento mula sa kanila na doon naman sa kanilang factory merong pagpapakita rin ng multo. Tapos meron din pong kwento na maaring yung mga nagpapakitang babaeng multo na ito ay biktima ng employer nila, no? Sa pilitang hinaras na sexual o ginahasa. Tapos para hindi makapagsumbong ay pinatay. Kumbaga, may pinapakita pa rin na vulnerabilidad yung mga tao sa panahon ng pagsisimula ng pagtatayo ng mga industriya, pabrika, o yung pagsisimula nga na gawing urban yung lugar ng Marikina sa iba't ibang barangay na ito. Ayun po yung nakakatakot din na kasalukuyan ko lang na narinig na kwento at mula pa sa aking pinsan.
Nako, mukhang ano, no, marami-rami na ngang naiipon na kwentong bayan, no, urban legend si Sir Nat, no. At kung mapansin natin, no, may panahon, no, may panapanahon, halimbawa may panahon ng digmaan, no, may panahon sa 1940s, no, may panahon ng Batas Militar 1970s, no, hanggang 1980s, tapos yung panahon ng Ondoy, no, panahon na nagbabago na yung klima at napakarami ng bagyong dumarating sa atin at marami nang nagiging baradong kanal, no, yung mga ganito, mga basura, no, na ibig sabihin, no, yung mga kwentong ito ay tumatalakay sa iba't ibang suliranin ng lipunan, no. Halimbawa yung sa Ondoy, hindi lang yung pagbabago ng klima, no, syempre yung industrialization, no, yung mga problemang problemang lumilitaw, no, sa industrialization, no. At yung isang nakwento ni Sir Nat, no, yung kwento ng babae na posibleng naging biktima ng pang-aabuso ng employer, no, na pinatay lang, no. Makikita natin at saka yung nakasakay, posibleng ito ba? Yun ba yung sinasabi mo na ito yung babae, no, na posibleng naging
biktima,
no? At yung dalawang ano, may mga babae, no, sa mga boses ng mga inalisan ng kapangyarihan, no, mga boses ng mga pinatay, mga boses ng mga biktima ng kaharasan, no, ng mga walang boses, no, pinaka inalisan nga ng kapangyarihan sa lipunan na naghahanap ng venue,
espasyo,
no, para ng espasyo, ng lugar, no, para kasi hindi natin naririnig, no, hindi natin nababalitaan at kailangan nating marinig, kailangan nating mababalitaan, no, at yun, no, nagkakaroon ni sila ng lugar, no, sa pamamagitan ng mga kwentong bayan, no. Ito ba, Sir Nat, ay tuloy-tuloy mo pang gagawin sa mga susunod na na bilang pananaliksik mo at mukhang may nabubuo na talaga no na pananaliksik si Sir Nat no. Bakit ito ba yung napili mo Sir Nat na pananaliksik? Ano yung naging pantulak sa iyo? O bagabag ba o interest anong naging impetus sa iyo para simula ng saliksik na to?
Actually ma'am opo, ito po yung binabalak kong ituloy na maging pananaliksik sa graduadong pag-aaral dito sa ating UP Diliman. At ang una pong tuon po talaga ng balak kong MA thesis nung una, yung unang pagkakapasok ko, yung mga kwento sa boundary ng Marikina actually. Kaya kasama po talaga yung kwento sa Balantisaka, dito sa Fortune, at iba pang mga boundary ng Marikina na sa patawid sa Rizal QC at iba pang boundaries. At mas sa tulong niyo po, mas naging specific na po siya na nakatuon sa at sa tulong ni Doc Les din po. Ginawa kong mas tuon yung pagmumulto o yung kwentong pagmumulto sa Marikina at particular po sa Provident Village po, na may kinalaman pa rin sa Ondoy. Ano yung mga kwentong lumitaw ng pagmumulto doon sa Provident Village pagkatapos o may epekto ng Ondoy o pagkatapos ng Ondoy. At ang nagtulak po sa akin dito ay yung pagkahilig din po sa horror. Pagkahilig po, nakakahiyang pagkahilig sa horror din talaga po. At yung syempre yung napamangha din po ako sa paano kinuwento ng mga matatanda sa nakamag-anak, yung kanilang karanasan, nakababalagan, noong panahon ng kumbaga sinisimulan na gawing urban yung Marikina noong kanilang panahon. At paano yung epekto nito sa atin? Kumbaga, yung mga multo na po yung nagiging may agency, kumbaga, sa diskurso na ito ng urban. Sila yung biktima pero sila yung may agency ng paano binubuo yung urban. Ayun po yung sa kasalukuyan aking balak at impetus dito sa pananaliksik.
Ang husay, maraming salamat Sir Nat, no? So mukhang meron ng pamagat si Sir Nat sa kanyang MA thesis, no? Yung pagmumulto. At yung dalumat ng multo ay binabago na niya ngayon, no? Sa, dati yung multo ay kinakatakutan natin, no? Ayaw nating makita at ayaw nating pag-usapan, lalo na ako, no? Matatakutin ako, no? Pero pagko-conceptualize ni Sir Nat, no? Ang pagmumulto ay isang positibong pangyayari, isang positibong kataga, no? At ito ay i-develop pa ni Sir Nat sa kanyang pananaliksik, no? May agency, no? Nagsasaboses sa pamamagitan ng pagmumulto. So hihintayin natin ang pagtatapos ni ang pananaliksik ni Sir Nat. Sir Nat, dalawang pangusap na pagwawakas bago tayo magpaalam sa ating mga tagapakinig.
Ayan. Itinuturing ko pong maalamat ang mga urban legend o kwentong urban ng Marikina dahil ayon kay Christian Benitez sa pagsipi niya kay Doc Almario. No? Ang pagiging maalamat ng bagay o anumang bagay ay pagkakataon ng mga ito para maging kung ano pamang bagay. Tulad ng mga urban legend, no? Hindi lang ito mga kakahaka o kwento-kwento, ito ay posibilidad pa ng iba't ibang translability o pagsasalin at kung ano pa mang mga pagdidiskurso o pagtatalakay, pagpapalitan ng ideya tungkol sa usapin ng kanilang ginagawang panahon at lunar. Maraming salamat po sa inyo.
Yan, maraming salamat Sir Nat. Diyan na po nagtatapos ang episode namin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin, mga kasali at mga ka-folklore. Muli nyo kaming tunghayan sa susunod na episode ng Tabi Tabi Folklore Radio para sa isa na namang bagong talakayan. Maraming salamat muli sa lahat ng sumubok, sumubaybay at nakinig sa ating episode ngayong araw. Sa mga tumutok sa kanilang mga radyo sa DZUP 1602 kHz at naki-livestream sa aming sa pamamagitan ng DZUP.org at facebook.com/DZUP1602AM. Muli, ako po si Raniela Barbaza mula sa Departamento ng Filipino at Politika ng Pilipinas at
ako naman po si Sir Nat Torre mula sa PL mo. Sa
Antabayanan po ninyo ang iba naming ka-folklore. Samahan niyo po ulit ang Aligoyon UP Folklorist Incorporated sa isa na namang hitik sa saysay ng mga paksa.
Sapagkat lahat ng bagay, folklore.
Dito sa DZUP.
Dito sa DZUP 1602. Kasali ka.
Sumali muli sa naiibang kwentuhan dito sa Tabi-Tabi Folklore Radio.